Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 3B. Journal George Fox Menas Charnanon San Lampern 2, Minus 1650 Batsan IQ penjaraan pertama dan hingga ke London Pines 3 Dayu 3. Sementara Friends tinggal di bagian utara, seorang imam dari Wrexham, di Wales, bernama Morgan Floyd mendengar kabar tentang kami dan mengirim dua orang dari jemaatnya ke utara untuk menyelidiki tentang kami, menguji kami dan melaporkan kembali kepadanya pengalaman mereka. Ketika para penguji ini datang di antara kami, kuasa Tuhan menangkap mereka, dan keduanya diyakinkan akan kebenaran, maka mereka tinggal beberapa waktu bersama kami, lalu kembali ke Wales, di mana kemudian salah seorang dari mereka berpaling dari keyakinannya. Tetapi yang lain, bernama John Ab John, hidup dalam kebenaran dan menerima bagian dari pelayanan, yang di dalamnya ia tetap setia. Kini para imam menjadi sangat gelisah di Newcastle, Kendal, dan di sebagian besar county di utara. Seorang bernama Gilpin, kadang-kadang pernah bertemu dengan kami di Kendal. Tidak lama kemudian ia keluar dari kebenaran dan masuk ke dalam khayalan sia-sia, dan para imam memanfaatkan dia untuk melawan kami sebisa mereka. Tetapi kuasa Tuhan mempermalukan mereka semua.
Dan Tuhan Allah menyingkirkan dua orang hakim penganiaya itu di Carlisle. Setelah beberapa waktu hakim yang ketiga dicopot dari jabatannya dan meninggalkan kota. Sekitar waktu ini sumpah kesetiaan kepada Oliver Cromwell ditawarkan kepada para prajurit. Banyak di antara mereka dibubarkan, karena mereka tidak dapat bersumpah dalam ketaatan kepada Kristus. Salah seorang prajurit itu adalah John Stubbs yang diyakinkan ketika aku berada di penjara Carlisle. Ia menjadi prajurit yang baik dalam peperangan anak domba, dan seorang pelayan Kristus Yesus yang setia. Banyak bepergian dalam pelayanan Tuhan di Belanda, Irlandia, Skotlandia, Italia, Mesir, dan Amerika. Dan kuasa Tuhan memeliharanya dari tangan kaum papist, meskipun berkali-kali ia berada dalam bahaya besar karena inkuisisi. Namun beberapa prajurit telah diyakinkan dalam penilaian mereka tetapi belum masuk ke dalam ketaatan kepada kebenaran, dan mereka mengambil sumpah Oliver Cromwell. Sesudahnya ketika pergi ke Skotlandia, mereka mendekati suatu garnisun di sana. Garnisun itu menembaki mereka, mengira mereka musuh, dan beberapa orang terbunuh, yang merupakan peristiwa yang menyedihkan.
Ketika jemaat-jemaat telah ditegakkan di utara, dan Friends duduk di bawah pengajaran Kristus, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Aku berangkat dari Swarthmore ke Lancaster sekitar awal tahun 1654, mengunjungi Friends, sampai aku tiba di Shinderhill Green. Sebuah pertemuan telah ditetapkan tiga minggu sebelumnya, dan pertemuan itu meninggalkan utara tetap segar dan hijau di bawah Kristus, guru mereka. Kami melewati Halifax, sebuah kota kasar para penganut agama, dan datang ke rumah Thomas Taylor, yang pernah menjadi kapten, di mana kami bertemu beberapa pendebat doktrinal. Tetapi kuasa Tuhan mengatasi semuanya, karena aku bepergian dalam dorongan kuasa Allah. Ketika aku tiba di Shinderhill Green, ada pertemuan yang sangat besar. Diperkirakan ada beberapa ribu orang di pertemuan itu, termasuk banyak orang terpandang seperti para kapten dan perwira lainnya. Ada keyakinan umum, kuasa dan kebenaran Tuhan ditegakkan atas semuanya, dan tidak ada perlawanan. Sekitar waktu ini Tuhan menggerakkan roh banyak orang yang telah ia bangkitkan.
Ia mengutus mereka untuk bekerja di kebun anggurnya, untuk melakukan perjalanan ke selatan, dan menyebar dalam pelayanan Injil ke bagian timur, selatan dan barat negeri ini. Francis Haugill dan Edward Barrow ke London, John Cam dan John Audlin ke Bristol, Richard Hubberthorne dan George Whitehead menuju Norwich, Thomas Holmes ke Wales, dan banyak lainnya dengan berbagai arah, karena Tuhan telah membangkitkan lebih dari 60 pelayan, dan ia mengutus mereka keluar dari negeri utara. Rasa beban pelayanan mereka sangat berat atas diriku dan aku terdorong untuk mengeluarkan tulisan berikut. Kepada Friends dalam pelayanan. Semua Friends dimanapun, kenalilah benih Allah, yang meremukan benih ular, dan berada di atas benih ular. Benih itu tidak berdosa, tetapi meremukan kepala ular yang berbuat dosa, dan menggoda untuk berdosa. Kepada benih itulah janji dan berkat Allah diberikan, dan benih itu satu dalam laki-laki maupun perempuan.
Kamu telah sampai pada permulaan, di mana benih Allah adalah kepala dan telah meremukan kepala yang lain. Dan manusia baru dikenal, dan dikenal pula dia yang menjadi hamba bagi manusia baru itu. Dan janji Allah kepada benih itu telah digenapi dan sedang digenapi. Dan kitab suci terbuka dan diakui. Dan daging Kristus dikenal sebagai dia yang mengambil atas dirinya benih Abraham menurut daging. Imamat yang kekal dikenal, dan dalam perjanjian yang kekal Kristus mengambil atas dirinya benih Abraham. Dan ia adalah imam menurut tata Melkisedek. Tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa awal hari atau akhir hidup, ia adalah imam yang hidup untuk selama-lamanya. Perjanjian hidup, terang, dan damai.
Dan di sini dikenal persembahan kekal sekali untuk selama-lamanya, yang persembahannya meruntuhkan tabiat yang dahulu mempersembahkan. Dari tabiat itulah imamat muncul, yang tidak dapat terus berlangsung karena kematian. Dan di sini dikenal persembahan yang lain itu, persembahan kekal, yang menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Persembahan yang menghapus surat tulisan tangan tentang ketetapan-ketetapan, menang atasnya, dan naik di atas segala pemerintah dan kuasa. Dia yang memiliki roh Yesus melihat hal ini. Dan di sini kasih Allah diterima, yang tidak bersuka cita dalam kejahatan, melainkan menuntun untuk bertobat darinya. Inilah firman Tuhan Allah kepadamu semua. Friends yang tersebar di mana-mana, kenalilah kuasa Allah dalam satu sama lain, dan bersukacitalah dalam hal itu. Sebab dengan demikian kamu bersukacita dalam salib Kristus, yang bukan dari dunia. Salib itu adalah kuasa Allah bagi semua orang yang sedang diselamatkan. Kamu yang mengenal dan merasakan kuasa itu, rasakanlah salib Kristus. Kamu merasakan Injil, yang adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang percaya.
Dia yang percaya kepada terang, percaya kepada perjanjian yang kekal, kepada persembahan yang satu. Ia datang kepada hidup para nabi dan Musa, datang untuk melihat Kristus, pengharapan, misteri itu, yang pengharapannya tidak binasa. Terang memperlihatkan kepadamu pengharapan yang binasa, yang bukan misteri. Dan dalam pengharapan yang binasa itu, harapan pudar, di mana pengharapan yang tak pernah gagal ini disaksikan, Tuhan datang untuk dikuduskan dalam hati. Dan kamu datang kepada permulaan, kepada Kristus, pengharapan yang tidak binasa, tetapi pengharapan yang lain dan pengharapan yang lain itu binasa. Maka kamu semua kenalilah kebinasaan pengharapan yang lain, dan gagalnya pengharapan di dalam, dan kenalilah pengharapan yang tidak binasa, supaya kamu siap memberi alasan tentang pengharapan ini, dengan kelemah lembutan dan takut kepada setiap orang yang menanyakannya kepadamu.
Kristus, pengharapan itu, misteri itu, yang tidak binasa, akhir dari segala hal yang binasa, akhir dari segala hal yang berubah-ubah, akhir dari perjanjian yang melapuk, akhir dari apa yang menjadi tua dan melapuk, akhir dari perjanjian pertama, dari Musa, dan dari para nabi. Kebenaran Allah, Kristus Yesus Sang Anak, tahtanya akan kamu kenal, kamu akan menjadi ahli waris bersama Dia, Dia yang menjadikan anak-anaknya raja dan imam baginya, dan membawa mereka mengenal tahtanya dan kuasanya.
Tidak ada pembenaran di luar terang, di luar Kristus. Pembenaran ada di dalam terang, di dalam Kristus. Di sini ada orang yang melakukan kehendak Allah. Di sini ada masuk ke dalam kerajaan. Dia yang percaya kepada terang, menjadi anak terang. Dan di sini hikmat diterima, yang dibenarkan oleh anak-anaknya. Di sini dengan percaya kepada terang, kamu tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Dan setiap orang akan datang untuk menyaksikan terang yang bersinar di dalam hatimu, yang akan memberimu terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. Dengan terang ini kamu akan melihat Dia memerintah, yang adalah Raja kehidupan dan damai. Terang yang berpaling dari Dia yang di luar kebenaran, dan tidak tinggal di dalamnya, di mana damai yang sejati tidak ada. Friends, jangan tergesa-gesa, sebab Dia yang percaya kepada terang tidak terburu-buru. Di sini anugerah diterima, yang olehnya kamu datang untuk diselamatkan. Pemilihan dikenal yang memperoleh janji, kehendak terlihat yang menghendaki, pikiran dikenal yang berlari dan tidak memperoleh, tetapi berhenti dan menjadi tumpul.
Ketika terang melihat, menghakimi dan menghentikan ketergesaan, kesabaran dibentuk yang memperoleh mahkota, dan keabadian dibawa ke dalam terang, maka semua yang bertindak berlawanan dengan terang dan tidak percaya kepadanya, gagal datang kepada pembenaran. Dan semua friends, jika kamu meninggalkan terang dan meninggalkan hasrat agar janji Allah digenapi bagi benih di dalam kamu, supaya kamu dapat mengenal Kristus memerintah di dalam kamu, maka kamu mendatangkan atas dirimu pakaian yang berubah-ubah, dan datang mengenakan pakaian yang berubah-ubah itu, dan daging yang asing, yang menuntun pada perzinahan rohani, yang ditangkap oleh hukum, ini menutup jalan ke dalam kerajaan, dan dari pekerjaan di luar kerajaan dihasilkan hal-hal yang untuk api, yang olehnya kamu dapat menderita kerugian. Karena itu kasihinilah terang, yang menghukum ketidakpedulianmu, dan terimalah kuasa dari Tuhan, yang dengannya kamu berdiri di atas ketidakpedulian itu, dan menghukumnya. Di sini kamu merasakan dan melihat apa yang memberimu kemenangan atas dunia, dan melihat melampaui waktu, kepada sebelum waktu ada. Lagi, friends, kenalilah Abraham yang menaati suara Sarah, dia yang memperanakkan seorang anak dan mengusir perempuan budak beserta anaknya.
Jangan menyimpang dari prinsip ini, atau kamu akan memelihara keliaran. Kenalilah sumber anak yang liar itu, dan ibunya, yang bukan Sarah, karena janji itu bagi benih, bukan banyak, tetapi satu, benih itu adalah Kristus. Dan benih ini sekarang kamu datang untuk menyaksikannya berdiri di atas semuanya, ya, di atas kepala ular. Dan demikianlah semua orang, seperti yang telah kukatakan, yang datang untuk merasakan dan menyaksikan hal ini, datang kepada permulaan, dan kepada permulaan datanglah semua benih Allah, jemaat, supaya permulaan itu kamu semua datang mengenalnya, di mana tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada kerut, atau sesuatu semacam itu. Inilah yang dibeli oleh darah Yesus, dan dipersembahkan kepada Bapa, terlepas dari segala yang menajiskan, yang adalah tiang dan dasar kebenaran. Tidak ada yang mencapai ini kecuali mereka yang datang kepada terang Kristus, yang membeli jemaat ini. Mereka yang meninggalkan terang, disingkirkan dan dihukum, sekalipun mereka mengaku semua kitab suci yang dinyatakan dari terang itu.
Karena itu berjalanlah dalam terang, supaya kamu bersekutu dengan anak dan dengan Bapa. Dan datanglah semua untuk menyaksikan rupanya, kuasanya, dan hukumnya, yaitu terangnya, yang telah mempertobatkan jiwamu dan membawa mereka tunduk kepada kuasa yang lebih tinggi, di atas apa yang di luar kebenaran, supaya kamu di sini mengenal belas kasihan dan kebenaran, dan iman yang bekerja oleh kasih, yang Kristus adalah pengarangnya, yang menerangi setiap orang di antaramu. Iman yang memberi kemenangan itu sempurna, dan apa yang para pelayan Allah terima dari Allah adalah apa yang sempurna, dan apa yang harus mereka layankan adalah untuk penyempurnaan orang-orang kudus, sampai mereka semua datang dalam kesatuan iman kepada manusia yang sempurna. Inilah firman Tuhan kepadamu semua. Setiap orang dalam ukuran hidup, nantikanlah, supaya dengannya semua pikiranmu dapat dipimpin naik kepada Bapa kehidupan, Bapa segala roh, untuk menerima kuasa darinya dan hikmat, supaya dengan itu kamu ditata bagi kemuliaannya, baginya segala kemuliaan selama-lamanya.
Temuat tetaplah di dalam terang dan hidup, yang menghakimi apa yang bertentangan dengan terang dan hidup. Maka Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertai kamu semua, dan peliharalah pertemuan-pertemuanmu di mana-mana, dengan dipimpin oleh yang dari Allah itu. Oleh itu kamu dapat melihat Tuhan Allah di tengah-tengahmu, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, supaya semua orang di dunia dapat percaya. Dia yang tidak percaya, dihukum oleh terang. Dia yang percaya, keluar dari penghukuman terang ini, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, yang mereka yang membencinya tersandung olehnya. Terang manusia, semua friends yang berbicara di muka umum, pastikanlah bahwa itu di dalam hidup Allah, sebab itu melahirkan bagi Allah. Buahnya tidak akan pernah layu. Berbicara dari hidup menabur kepada roh yang ada dalam penjara, dan dari roh menuai hidup. Sedangkan berbicara dari luar terang menabur kepada daging, dan dari daging menuai kebinasaan. Ini dapat kamu lihat terjadi di seluruh dunia di antara mereka yang berbicara dari luar hidup. Kamu dapat melihat apa yang mungkin mereka tuai di ladang, yaitu dunia.
Karena itu nantikanlah dalam roh Tuhan, yang menebang dan mencabut semua ini, akar dan cabangnya. Maka nantikanlah dalam terang untuk menerima kuasa, dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa memelihara kamu di dalamnya, sehingga kamu dapat merasakan terang, yang meliputi waktu dan dunia, serta menembusnya. Percaya kepada terang memberimu kemenangan atas dunia. Di sini kuasa Tuhan diterima, yang menaklukkan semua yang berlawanan, dan menanggalkan pakaian yang akan menodai dan mencemari. Dengan terang ini kamu datang menjangkau terang dalam setiap orang, yang dengannya Kristus menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Dan di sini hal-hal Kristus menjadi dikenal, dan suara Kristus didengar. Karena itu tetaplah di dalam terang, perjanjian damai, dan berjalanlah dalam perjanjian hidup. Ada yang bersukacita atas kesaksian Allah, dan ada yang bersukacita di dalam Tuhan, yang berada di atas apa yang telah bersukaria atasnya. Perhatikanlah itu, kamu yang berada dalam terang. Tuhan memperindah mereka yang percaya kepada kekuatannya, dan Tuhan melihat mereka yang percaya kepada kekuatannya dan mereka yang berada di dalam terangnya.
Tetapi mereka yang bukan dari terang, dan yang matanya tertuju kepada kekejian dan berhala-berhala mereka, mata mereka akan dibutakan, berhala-berhala indah mereka, dan kekejian mereka akan dimusnahkan, dan oleh terang dihukum, yang telah mereka buat dari luar hidup dengan kekuatan mereka sendiri, yang dengan terang terlihat dan diruntuhkan oleh kuasa Allah. Jika kamu dapat mengubah perjanjianku firman Tuhan, yang menempatkan siang pada musimnya, dan malam pada musimnya, maka mengatakan, sufkan lagi napurcu prakatses. Jika kamu dapat mengubah ini, maka kamu dapat mengubah perjanjian Allah dengan benihnya. Maka semua friends yang berpaling kepada terang yang datang dari dia oleh siapa dunia dijadikan, yang ada sebelum dunia dijadikan, Kristus Yesus, Juru selamat jiwamu, tinggallah dalam terang, dan kamu akan melihat keselamatanmu menjadi tembok dan benteng terhadap apa yang dinyatakan terang sebagai bertentangan dengannya. Dengan menantikan dalam terang kamu akan menerima kuasa Allah, yaitu Injil Damai, supaya kamu dapat berkasut dengannya.
Dan kenalilah dalam satu sama lain apa yang membangkitkan benih Allah, menempatkannya di atas dunia dan bumi, dan menyalibkan kasih-kasih dan hawa nafsu. Maka kebenaran datang untuk memerintah, yang adalah ikatan yang melingkari. George Fox sekitar waktu ini Rice Jones dari Nottingham, dan menyalikmat berkansi menalabamengte, dan kelompoknya mulai bernubuat melawan aku, menyebarkan bahwa saat itu aku berada di puncakku, dan bahwa aku akan segera jatuh. Ia mengirim satu berkas tulisan ejekan dari Nottingham ke Mansfield, Clawson, dan kota-kota sekitarnya, menghakimi friends karena memberitakan kebenaran di pasar-pasar dan di rumah-rumah menara gereja. Tulisan-tulisan itu aku jawab, tetapi nubuat mereka berbalik menimpa diri mereka sendiri. Sebab tidak lama kemudian mereka tercerai-berai, dan banyak pengikutnya menjadi friends, dan tetap demikian. Dan melalui kuasa dan kebenaran Tuhan yang diberkati, friends telah bertambah dan terus bertambah dalam pertumbuhan Allah. Dan oleh kuasa yang sama aku telah dan sedang dipelihara, dan dijaga dalam benih kekal yang tidak pernah jatuh atau berubah.
Tetapi Rice Jones mengambil sumpah-sumpah yang diajukan kepadanya, dan dengan demikian tidak menaati perintah Kristus. Banyak nabi palsu semacam itu telah bangkit melawan aku, tetapi Tuhan telah menghancurkan mereka, dan akan menghancurkan semua yang bangkit melawan benih yang diberkati, di mana aku berada. Kepercayaanku ada pada Tuhan, sebab siapapun yang menentang aku, aku melihat akhir mereka, dan bagaimana Tuhan akan mempermalukan mereka sebelum ia mengutus aku.
Rice Jones memimpin pemisahan pertama dari beberapa perpecahan di kalangan Quaker. Namun, ini adalah perpecahan kecil yang hanya memengaruhi satu tempat. Jones dan para pengikutnya membuat kesalahan dengan percaya bahwa mereka dapat setia kepada Allah secara batiniah, sementara tubuh mereka dapat menyesuaikan diri dengan dunia. Karena itu mereka menolak perlunya menyangkal diri dan salib batiniah. Rice Jones pernah menjadi Quaker yang setia, tetapi ambisinya untuk mengajar dan berkhotbah, ditambah dengan penghindarannya terhadap salib, menggagalkan kemajuannya.
Ia menuntun banyak Quaker yang belum matang untuk memisahkan diri bersamanya, di mana mereka berkumpul di kastel di Nottingham, menyebut diri mereka Quaker sombong atau kelompok kastel. Gairah mereka termasuk olahraga, banyak di antaranya kemudian menjadi pegulat dan pemain sepak bola yang menonjol di Inggris. Kemudian Fox meminta Rice Jones mengadakan pertemuan para pengikutnya agar Fox dapat berbicara kepada mereka. Dalam pertemuan itu Fox mendiskreditkan pernyataan Jones dengan kitab suci, meyakinkan sebagian besar untuk kembali kepada iman Quaker yang sejati. Mereka yang tetap tinggal, bertemu pada hari pertama minggu itu untuk bermain shuffleboard. Aku sekarang berada di Cinder Hill Green, di mana aku mengadakan pertemuan besar pada siang hari dan satu lagi pada malam hari, di rumah Thomas Stacy karena orang-orang datang dari jauh dan tidak dapat segera pulang. Sheriff Tinggi County itu memberitahu Kapten Bradford bahwa ia bermaksud datang dengan setengah lusin pasukan berkudanya ke pertemuan itu, tetapi Tuhan mencegahnya.
Setelah aku meneguhkan beberapa pertemuan di daerah itu, aku bepergian naik turun di Yorkshire sampai Holderness dan sampai ke Land's End lewat jalur itu, mengunjungi Friends dan jemaat-jemaat Kristus yang telah tertata dengan baik di bawah pengajarannya. Akhirnya aku sampai ke rumah Kapten Bradford, di mana banyak ranters telah datang dari York untuk berdebat, tetapi mereka dipermalukan. Dari daerah ini datang seorang perempuan yang disebut Lady Montague, yang saat itu diyakinkan dan hidup serta mati dalam kebenaran. Kemudian aku pergi ke rumah Thomas Taylor, dalam jarak 3 mil dari Halifax, di mana ada pertemuan sekitar 200 orang, di antaranya banyak orang kasar, dan beberapa tukang daging, yang sebelum mereka datang telah mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka akan membunuhku, sebagaimana diberitahukan kepadaku. Salah satu tukang daging itu pernah dituduh membunuh seorang pria dan seorang wanita. Mereka datang dengan cara yang sangat kasar dan membuat keributan besar dalam pertemuan itu. Yang karena padatnya orang, Thomas Taylor berdiri dan berkata kepada mereka, "Jika kalian mau bersikap sopan, kalian boleh tinggal. Tetapi jika tidak, aku menuntut kalian meninggalkan propertiku."
Tetapi mereka makin menjadi-jadi dan berkata mereka akan membuatnya seperti lapangan umum. Dan mereka berteriak-teriak dan membuat kegaduhan seolah-olah mereka berada di adu beruang. Mereka mendorong-dorong Friends, dan karena kami damai, kuasa Tuhan datang mengatasi para pengacau. Beberapa kali mereka mendorong aku turun dari tempat aku berdiri, karena orang-orang berdesak-desakan menekan aku. Tetapi tetap saja aku digerakkan oleh Tuhan untuk berdiri lagi, setiap kali aku dipaksa jatuh. Akhirnya aku digerakkan oleh Tuhan untuk berkata kepada mereka, "Jika mereka ingin membahas perkara-perkara Allah, biarlah mereka datang kepadaku satu persatu. Dan jika mereka punya sesuatu untuk disanggah, aku akan menjawab mereka semua, satu demi satu." Tetapi mereka semua diam, dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dan kemudian kuasa Tuhan datang begitu atas mereka semua, dan menjawab kesaksian ilahi di dalam mereka, sehingga mereka terikat oleh kuasa Allah. Dan kami mengalami pertemuan yang mulia dan penuh kuasa, dan pikiran orang-orang dipalingkan oleh Roh Kudus di dalam mereka kepada Allah, dan kepada Kristus, Guru mereka. Firman kehidupan yang berkuasa diberitakan dengan luas pada hari itu, dan dalam hidup dan kuasa Allah kami mengakhiri pertemuan kami, dan rombongan kasar itu pergi ke Halifax.
Orang-orang bertanya kepada mereka, "Mengapa mereka tidak membunuhku, sesuai sumpah yang telah mereka ikrarkan?" Dengan jahat mereka menjawab, "Aku telah menyihir mereka sehingga mereka tidak bisa melakukannya." Demikianlah iblis dirantai pada waktu itu. Friends memberitahuku bahwa mereka biasa datang pada waktu-waktu lain dan sangat kasar dan tak terkendali, dan kadang-kadang memecahkan bangku-bangku mereka dan membuat kekacauan menakutkan di antara mereka. Tetapi kuasa Tuhan kini telah mengikat mereka. Tidak lama kemudian, tukang daging yang sebelumnya dituduh membunuh seorang pria dan seorang wanita itu, dan yang termasuk yang bersumpah membunuhku, membunuh seorang pria lain, dan kemudian dikirim ke penjara York seorang lagi dari tukang daging kasar itu, yang juga telah bersumpah membunuhku, yang punya kebiasaan menjulurkan lidahnya untuk mengejek Friends ketika mereka lewat. Lidahnya membengkak begitu keluar dari mulutnya sehingga ia tidak pernah bisa menariknya masuk lagi, dan mati demikian.
Beberapa penghukuman yang aneh dan mendadak menimpa banyak dari para konspirator melawan aku, yang terlalu panjang untuk dirinci di sini. Pembalasan Allah dari surga menimpa mereka yang haus darah, yang mencari darah. Sebab semua roh semacam itu kuserahkan kepada Tuhan, dan kubiarkan Dia yang menanganinya, yang lebih kuat dari semuanya. Di dalam kuasanya aku dipelihara dan digerakkan untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan telah membangkitkan suatu umat yang baik di daerah itu, yang telah ia tarik kepada Kristus, dan ia kumpulkan dalam namanya, yang merasakan Kristus di tengah-tengah mereka, dan duduk di bawah pengajarannya,
Sesudah ini aku melewati daerah-daerah itu sampai aku tiba di Balby, dari mana beberapa friends menyertaiku masuk ke Lincolnshire. Di antaranya ada yang pergi ke rumah-rumah menara gereja, dan ada yang ke pertemuan-pertemuan pribadi, datang ke pertemuan tempat aku berada, Sheriff Lincoln, dan beberapa orang bersamanya, yang untuk sementara membuat pertentangan dan perdebatan sengit. Tetapi akhirnya kuasa Tuhan begitu menghantamnya, sehingga ia diyakinkan akan kebenaran, dan menerima firman kehidupan. Demikian pula beberapa orang lain yang telah menentang kami. Mereka tetap bersama friends sampai mereka meninggal.
Di bagian-bagian itu ada pertemuan-pertemuan besar dan keyakinan yang luas. Banyak orang dipalingkan kepada Tuhan Yesus, dan datang duduk di bawah pengajarannya, meninggalkan para imam mereka, dan cara-cara tahayul mereka, dan hari Tuhan berkembang atas semuanya. Di antara mereka yang datang ke pertemuan-pertemuan kami di negeri itu, ada seorang yang disebut Sir Richard Ray, yang diyakinkan bersama saudaranya dan istri saudaranya. Saudara dan iparnya itu hidup dalam kebenaran sampai mati. Meskipun kemudian Sir Ray meninggalkan iman, setelah mengunjungi daerah-daerah itu, aku datang ke Derbyshire. Sheriff Lincoln yang baru diyakinkan itu menyertaiku. Dalam satu pertemuan kami mengalami sedikit perlawanan, tetapi kuasa Tuhan yang mulia memberi kemenangan atas semuanya. Pada malam hari sekelompok bailiff dan pelayan datang dan memanggil aku keluar. Aku keluar menemui mereka dengan beberapa friends bersamaku. Mereka sangat kasar dan kejam. Jelas mereka telah berkomplot untuk membawa aku pergi dalam gelapnya malam dengan paksa untuk mencelakai atau membunuhku. Tetapi kuasa Tuhan merantai mereka sehingga mereka tidak dapat menjalankan rencana mereka. Dan akhirnya mereka pergi.
Keesokan harinya Thomas Aldam mengetahui bahwa para pelayan itu milik seorang ksatria di dekat sana, pergi ke rumahnya dan memberitahu tentang kelakuan buruk para pelayannya. Kesatria itu menegur mereka dan melarang mereka berbuat jahat lebih lanjut terhadap kami. Sesudah ini kami datang ke Skegby di Nottinghamshire, di mana kami mengadakan pertemuan besar dari banyak macam orang, dan kuasa Tuhan mengatasi mereka, dan semuanya tenang. Orang-orang dipalingkan kepada roh Allah, olehnya banyak yang datang menerima kuasanya, dan duduk di bawah pengajaran Kristus, juru selamat mereka. Kini Tuhan memiliki banyak sekali orang di bagian-bagian itu. Aku melewati arah Kidsley Park, di mana banyak runters telah datang, tetapi kuasa Tuhan menahan mereka. Dari sana aku pergi ke daerah Peak ke rumah Thomas Hammersley, tempat runters dari daerah itu dan banyak penganut yang tinggi datang. Para runter menentang aku dan mulai bersumpah. Ketika aku menegur mereka karena bersumpah, mereka membawa kitab suci untuk membenarkannya, dengan menyatakan bahwa Abraham, Yakub, dan Yusuf bersumpah, dan para imam, Musa, para nabi, dan para malaikat bersumpah.
Aku mengakui bahwa semua itu memang demikian, sebagaimana dicatat kitab suci. Tetapi, kataku, Kristus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada memerintahkan, jangan bersumpah sama sekali. Kristus mengakhiri para nabi, imamat lama, penata layanan Musa, dan memerintah atas kaum Yakub dan Yusuf. Dan ia berkata, jangan bersumpah sama sekali. Dan Allah, ketika ia membawa anak sulung ke dunia, berkata, biarlah semua malaikat Allah menyembah dia, yaitu Kristus Yesus, yang berkata, jangan bersumpah sama sekali. Adapun alasan yang dibuat manusia untuk bersumpah, untuk mengakhiri pertengkaran mereka, Kristus, yang berkata, jangan bersumpah sama sekali, membinasakan iblis dan pekerjaan-pekerjaannya, yang adalah pencipta pertengkaran, sebab itu salah satu pekerjaannya. Dan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia, maka anak itulah yang harus didengar, yang melarang bersumpah, dan Rasul Yakobus, yang memang mendengarkan anak Allah itu, mengikut dia, dan memberitakan dia, melarang semua sumpah.
Yakobus Walf maka, kuasa Tuhan mengatasi mereka, dan anaknya serta ajarannya ditegakkan atas mereka. Firman kehidupan diberitakan sepenuhnya dan dengan kaya, dan banyak orang diyakinkan pada hari itu. Thomas Hammersley ini, ketika dipanggil untuk bertugas dalam sebuah juri, diizinkan bertugas tanpa sumpah. Dan sebagai ketua juri, ketika ia menyampaikan putusan, hakim menyatakan bahwa ia telah menjadi hakim selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mendengar putusan yang lebih jujur daripada yang dibawa Quaker itu. Banyak yang dapat ditulis tentang hal-hal semacam ini, yang waktu tidak cukup untuk diceritakan. Tetapi kuasa dan kebenaran Tuhan yang diberkati ditinggikan atas semuanya. Dia yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan selama-lamanya. Dalam perjalanan melalui Derbyshire, aku mengunjungi friends sampai aku tiba di Swannington di Leicestershire. Ada pertemuan umum di kota ini, yang dihadiri banyak runters, baptis, dan penganut lain. Karena telah terjadi pertentangan besar antara runters dan para imam di kota itu.
Beberapa friends datang ke pertemuan ini dari beberapa daerah termasuk John Oudland, Francis Haugill, Edward Piot dari Bristol, dan Edward Burrow dari London, dan beberapa orang diyakinkan di bagian-bagian itu. Para runter membuat keributan dan sangat kasar, tetapi akhirnya kuasa Tuhan mengatasi mereka, dan mereka dipermalukan. Keesokan harinya Jacob Bottomley, seorang runter besar, datang dari Leicester, tetapi kuasa Tuhan menghentikannya, dan mengatasi mereka semua. Seorang imam juga datang ke sana,
tetapi ia juga dipermalukan oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Sekitar waktu ini para imam baptis ranters dan penganut lain sangat kasar dan menghasut orang-orang kasar melawan kami. Kami mengirim pesan kepada para ranter meminta mereka datang ke pertemuan supaya Tuhan mereka dapat diuji. Banyak dari mereka datang dan mereka sangat kasar dengan bernyanyi, bersiul, dan menari. Tetapi kuasa Tuhan begitu mempermalukan mereka sehingga banyak dari mereka diyakinkan.
Tapi betul, dan sesudah ini aku pergi ke Twycross, di mana beberapa ranter yang sama datang, yang sebelumnya bernyanyi dan menari di hadapanku. Tetapi aku digerakkan dalam kedahsyatan Tuhan untuk menegur mereka. Dan kuasa Tuhan mengatasi mereka, sehingga beberapa dari mereka diyakinkan dan menerima roh Allah. Mereka menjadi suatu umat yang baik, hidup, dan berjalan dengan tertib dalam kebenaran Kristus.
Aku pergi ke rumah Anthony Brickley di Warwickshire, di mana ada pertemuan besar. Beberapa baptis dan lainnya datang dan berdebat kusir, tetapi kuasa Tuhan mengatasi mereka. Lalu aku pergi ke Drayton, di Leicestershire, untuk mengunjungi sanak keluargaku. Begitu aku tiba, Imam Nathaniel Stephens, yang telah bergabung dengan seorang imam lain dan telah memberi pemberitahuan ke daerah, mengirim orang kepadaku agar aku datang kepada mereka, sebab mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebelum aku datang. Setelah 3 tahun jauh dari keluargaku, aku tidak mengetahui apa-apa tentang maksud mereka. Tetapi akhirnya aku masuk ke halaman rumah menara gereja, tempat kedua imam itu berada. Mereka telah mengumpulkan banyak orang. Mereka menginginkan aku masuk ke rumah menara gereja. Aku bertanya kepada mereka mengapa aku harus masuk ke sana. Mereka berkata Tuan Stephens tidak tahan dingin. Aku berkata kepada mereka bahwa ia bisa menahannya sama baiknya seperti aku, Richard Farnsworth, bersamaku. Dan akhirnya kami masuk ke sebuah aula besar, tempat kami berdebat besar dengan para imam ini mengenai praktik mereka, dan betapa bertentangannya mereka dengan Kristus dan rasul-rasulnya.
Para imam ingin tahu di mana persepuluhan dilarang atau diakhiri. Aku menunjukkan kepada mereka dari pasal ke-7 Ibrani, bahwa bukan hanya persepuluhan, tetapi juga imamat yang menerima persepuluhan itu telah berakhir, dan hukum itu telah berakhir dan dibatalkan, yang olehnya imamat itu diadakan, dan persepuluhan diperintahkan untuk dibayar. Lalu mereka menghasut orang-orang menjadi ringan dan kasar. Aku telah mengenal Stephen sejak kecil, sebab itu aku menyingkapkan keadaannya dan cara ia berkhotbah, dan bagaimana ia, seperti imam-imam lainnya, menerapkan janji-janji kepada kelahiran pertama yang harus mati. Tetapi aku menunjukkan bahwa janji-janji itu adalah bagi benih, dan bukan bagi banyak benih, melainkan bagi satu benih, Kristus, yang adalah satu dalam laki-laki dan perempuan, sebab semua harus dilahirkan kembali, sebelum mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ia berkata, aku tidak boleh menghakimi demikian. Aku berkata kepadanya, dia yang rohani menghakimi segala sesuatu.
Lalu ia mengakui bahwa itu adalah ayat yang utuh, tetapi, tetangga-tetangga, katanya, inilah persoalannya. George Fox telah datang kepada terang matahari, dan sekarang ia pikir ia dapat memadamkan cahaya bintangku. Aku berkata kepadanya, aku tidak akan memadamkan ukuran Allah yang paling kecil dalam siapapun, terlebih lagi memadamkan cahaya bintangnya, jika itu cahaya yang benar dari bintang fajar. Tetapi aku berkata kepadanya, jika engkau memiliki sesuatu dari Kristus, engkau harus mengatakannya dengan bebas, dan jangan mengambil persepuluhan dari orang-orang untuk berkhotbah karena Kristus memerintahkan para pelayannya untuk memberi dengan cuma-cuma, sebagaimana mereka telah menerima dengan cuma-cuma. Jadi aku menegurnya agar tidak lagi berkhotbah demi persepuluhan atau imbalan apapun.
Tetapi ia berkata ia tidak akan mengalah dalam hal itu. Setelah beberapa saat orang-orang mulai menjadi sia-sia dan kasar, pada titik itu kami menghentikan perdebatan. Namun, beberapa orang dibuat mengasihi kebenaran hari itu. Sebelum kami berpisah, aku berkata kepada mereka, jika Tuhan mengizinkan, aku bermaksud berada di kota ini lagi pada hari yang sama dalam minggu itu, 7 malam dari sekarang. Sementara itu aku pergi ke pedesaan, mengadakan pertemuan-pertemuan, dan datang lagi seminggu kemudian pada malam hari. Dalam waktu itu imam ini telah mendapatkan 7 imam untuk membantunya, sebab ia telah memberi pemberitahuan pada sebuah kuliah di hari pasar di Adderston, bahwa hari ini akan ada pertemuan dan perdebatan denganku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku hanya mengatakan bahwa aku akan berada di kota pada malam itu 7 malam kemudian. 8 imam ini telah mengumpulkan beberapa ratus orang, bahkan dari daerah pedesaan sekitarnya, dan mereka ingin aku masuk ke rumah menara gereja.
Aku menolak masuk dan naik ke puncak sebuah bukit tempat aku berbicara kepada mereka dan kepada orang banyak. Thomas Taylor, James Parnell, dan beberapa sahabat lainnya bersamaku. Para imam menyangka mereka akan menginjak-injak kebenaran hari itu, tetapi kebenaran justru mengatasi mereka. Lalu mereka menjadi ringan dan orang-orang menjadi kasar. Para imam tidak mau berdebat denganku, tetapi mereka akan berselisih di sana-sini sedikit dengan seorang sahabat atau yang lain. Akhirnya salah satu imam membawa anaknya untuk berdebat denganku, tetapi mulutnya segera tersumbat. Ketika ia tidak dapat menjawab, ia bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya pun dibuat bingung ketika mencoba menjawab bagi anaknya.
Jadi setelah mereka kehabisan tenaga karena mencoba, mereka pergi dengan marah ke rumah Imam Stevens untuk minum. Ketika mereka pergi, aku berkata, aku belum pernah berada dalam suatu pertemuan di mana begitu banyak imam bersama-sama tidak mau berdebat denganku. Atas itu mereka dan beberapa istri mereka mengerumuniku, memegangku, dan dengan manis berkata, apa jadinya aku jika bukan karena kaum Quaker? Lalu mereka mulai mendorong para sahabat ke sana kemari untuk memisahkan mereka dariku, dan untuk mengerumuniku.
Setelah beberapa saat, beberapa lelaki bertubuh besar mendatangiku, mengangkatku dalam pelukan mereka, dan membawaku ke serambi rumah menara gereja, bermaksud membawa aku masuk ke rumah menara gereja dengan paksa, tetapi pintunya terkunci, dan mereka jatuh bertumpuk dengan aku di bawah mereka. Begitu aku bisa, aku lolos kembali ke bukitku, dan kemudian mereka mengambil aku dari tempat itu, membawaku ke dinding rumah menara gereja, dan mendudukkanku di alasnya seperti bangku. Semua imam telah kembali dan berdiri di bawah bersama orang banyak, dan para imam berteriak, mari, berargumen. Aku berkata, aku menolak semua suara mereka, sebab itu suara para upahan dan orang-orang asing. Mereka berteriak, buktikan, aku mengarahkan mereka kepada Yohanes pasal 10, di mana mereka dapat melihat apa yang Kristus katakan tentang orang-orang seperti itu. Ia menyatakan, ia adalah gembala yang benar yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dan domba-dombanya mendengar suaranya dan mengikutinya. Tetapi orang upahan akan lari ketika serigala datang, karena ia orang upahan. Aku menawarkan untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang upahan seperti itu.
Lalu para imam menarikku turun dari alas itu lagi, dan mereka semua naik ke alas-alas di bawah dinding rumah menara gereja. Lalu aku merasakan kuasa Allah yang besar bangkit mengatasi semuanya. Dan aku berkata kepada mereka, jika mereka mau mendengarkan dan mendengarkanku dengan tenang, aku akan menunjukkan kepada mereka dari kitab suci, mengapa aku menolak 8 imam atau pengajar yang berdiri di sana di hadapanku bersama semua pengajar berbayar di dunia ini. Dan aku akan memberi mereka ayat-ayat untuk apa yang kukatakan pada titik itu. Baik para imam maupun orang-orang setuju. Lalu aku menunjukkan kepada mereka dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mikha, Maleakhi, dan nabi-nabi lainnya, bahwa mereka berjalan dalam jejak orang-orang semacam itu yang terhadapnya Allah menyuruh nabi-nabinya yang benar berseru. Sebab aku berkata, kalian adalah seperti yang ditentang Nabi Yeremia, pasal 5 ketika ia berkata, para nabi bernubuat dusta, dan para imam memerintah dengan pertolongan mereka, yang ia sebut perkara yang mengerikan dan najis.
Kalian adalah seperti mereka yang memakai lidah mereka, dan berkata, beginilah firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka, seperti mereka yang mengikuti roh mereka sendiri, dan tidak melihat apa-apa, tetapi berbicara ramalan dari otak mereka sendiri. Dan oleh dusta mereka dan kelalaian mereka menyebabkan orang banyak sesat. Yeremia 23:31-32. Kalian adalah seperti mereka yang mencari keuntungan dari daerahnya, yang seperti anjing-anjing bisu yang rakus, yang tidak pernah cukup, yang terhadapnya Tuhan menyuruh nabinya Yesaya berseru. Yes 56:11. Kalian adalah seperti mereka yang mengajar demi segenggam jelai dan potongan roti, yang menjahit bantal di bawah ketiak orang-orang, agar mereka bisa berbaring empuk dalam dosa-dosa mereka. Yesaya 63. Kalian adalah seperti mereka yang mengajar demi bulu domba dan wol, dan menjadikan orang-orang sebagai mangsa. Yeremia 34. Tetapi Tuhan sedang mengumpulkan domba-dombanya dari mulut kalian, dan dari pegunungan kalian yang tandus, dan membawa mereka kepada Kristus. Satu gembala itu, yang telah ia tetapkan atas kawanannya, sebagaimana melalui nabinya Yehezkiel ia menyatakan akan melakukannya.
Kalian adalah seperti mereka yang meramal demi uang, dan berkhotbah demi upah. Dan jika seorang tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka menyiapkan perang melawan dia. Seperti keluhan Nabi Mikha, pasal 3, demikianlah aku menelusuri nabi-nabi terlalu panjang untuk diulang di sini. Lalu ketika sampai pada perjanjian baru, aku menunjukkan dari sana bahwa mereka seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, yang terhadapnya Kristus berseru celaka. Mat 23, dan bahwa mereka adalah rasul-rasul palsu seperti yang ditentang rasul-rasul sejati, seperti yang mengajar demi keuntungan kotor, antikristus dan penipu seperti yang mereka serukan, yang memikirkan hal-hal duniawi, dan tidak melayani Tuhan Yesus Kristus, melainkan perut mereka sendiri. Sebab mereka yang melayani Kristus memberi dengan cuma-cuma dan berkhotbah dengan cuma-cuma, seperti yang ia perintahkan. Tetapi mereka yang tidak mau berkhotbah tanpa upah, persepuluhan, atau sarana lahiriah, melayani perut mereka sendiri, dan bukan Kristus, dan melalui kata-kata baik kitab suci, dan kata-kata rekaan mereka sendiri, mereka memperdagangkan orang banyak pada waktu itu, sebagaimana alakukan sekarang.
Ketika aku telah banyak mengutip kitab suci, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka seperti orang-orang Farisi, yang suka dipanggil orang guru, suka berjalan dengan jubah panjang, suka berdiri berdoa di rumah-rumah ibadat, suka tempat terhormat pada perjamuan, dan semacamnya. Dan ketika di hadapan orang banyak aku telah menggolongkan mereka di antara nabi-nabi palsu, penipu, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, dan menunjukkan tanpa kecuali bagaimana jenis-jenis mereka dihakimi dan dihukum oleh nabi-nabi sejati, Kristus, dan para rasul. Aku mengarahkan mereka kepada terang Yesus, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia,
supaya oleh terang itu mereka dapat melihat apakah hal-hal ini tidak benar sebagaimana telah diucapkan. Ketika aku mengimbau kepada yang dari Allah dalam hati nurani mereka, terang Kristus Yesus di dalam mereka, mereka tidak tahan mendengarnya. Mereka semua tenang sampai saat itu. Tetapi kemudian seorang penganut agama berkata, George, apakah engkau tidak akan pernah selesai berbicara?
Aku berkata kepadanya, aku akan segera selesai. Jadi aku melanjutkan sedikit lebih lama, dan membersihkan diriku dari mereka dalam kuasa Tuhan. Ketika aku selesai, semua imam dan orang-orang berdiri diam beberapa waktu. Akhirnya salah satu imam berkata bahwa mereka ingin membaca ayat-ayat kitab suci yang telah kukutip. Aku berkata kepada mereka bahwa aku menyambut pembacaan mereka dengan segenap hatiku. Mereka mulai membaca Yeremia pasal 23, dan di sana mereka melihat tanda-tanda nabi-nabi palsu yang ia serukan melawan mereka. Ketika mereka telah membaca satu atau dua ayat, aku berkata, perhatikan, hai orang banyak. Tetapi para imam berkata, diam, George, aku meminta mereka membaca seluruh pasal sampai habis, sebab semuanya melawan mereka. Lalu mereka berhenti, dan tidak mau membaca lebih jauh, tetapi menanyakan suatu pertanyaan kepadaku. Aku berkata kepada mereka bahwa aku akan menjawab pertanyaan mereka, dengan syarat hal itu terlebih dahulu diakui bahwa aku telah menuduh mereka, bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, antikristus, dan penipu, seperti yang ditentang nabi-nabi sejati, Kristus, dan para rasul.
Seorang penganut agama berkata tidak untuk itu, tetapi aku berkata, ya, sebab kalian meninggalkan perkara itu, dan berpindah ke hal lain, tampaknya menyetujui bukti atas tuduhan pertama. Lalu aku menjawab pertanyaan mereka, yakni ini, karena nabi-nabi palsu itu berzina, apakah aku menghakimi Imam Stephen sebagai seorang pezina? Yang kujawab, ia telah berzina terhadap Allah dalam praktiknya, seperti nabi-nabi palsu itu dan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau membelanya, melainkan membubarkan pertemuan. Lalu para imam berbisik-bisik, dan Stephens datang kepadaku dan meminta agar ayahku menurut daging saudaraku, dan aku, menyingkir bersamanya supaya ia dapat berbicara kepadaku secara pribadi, sementara imam-imam lainnya akan menahan orang banyak agar menjauh dari kami. Aku sangat enggan menyingkir bersamanya, tetapi orang-orang berteriak, pergilah George, lakukan George, menyingkirlah bersamanya. Karena takut, jika aku tidak pergi, mereka akan berkata aku tidak taat kepada orang tuaku. Aku pergi sementara imam-imam lainnya akan menahan orang banyak. Tetapi mereka tidak dapat, sebab orang banyak ingin mendengar dan merapat kepada kami.
Aku bertanya kepada imam itu apa yang hendak ia katakan. Ia berkata, jika ia tersesat, aku akan mendoakannya, dan jika aku tersesat, ia harus mendoakanku, dan ia akan memberiku sebuah bentuk kata-kata untuk berdoa baginya. Aku menjawab, tampaknya engkau tidak tahu apakah engkau berada di jalan yang benar atau tidak. Dan engkau juga tidak tahu apakah aku berada di jalan yang benar atau tidak. Tetapi aku tahu bahwa aku berada di jalan yang kekal, Kristus Yesus, yang darinya engkau berada di luar, dan engkau ingin memberiku bentuk kata-kata untuk berdoa, padahal engkau menolak buku doa umum untuk dipakai berdoa sama seperti aku, dan aku menolak bentuk kata-katamu sama seperti aku menolaknya. Jika engkau ingin aku mendoakanmu dengan bentuk kata-kata, bukankah ini menyangkal ajaran dan praktik Rasul untuk berdoa oleh Roh, sebagaimana Roh memberi kata-kata dan ucapan? Pada titik itu orang-orang mulai tertawa, tetapi aku terdorong untuk berbicara lebih kepada Stephens. Ketika aku telah membersihkan diriku kepada dia dan mereka, kami berpisah. Sebelum pergi aku telah mengatakan kepada mereka bahwa aku akan, jika Tuhan mengizinkan, berada di kota pada malam itu pukul 7 lagi.
Jadi para imam pergi dan banyak orang diyakinkan pada hari itu, sebab kuasa Tuhan datang atas semuanya. Dan ketika mereka mengira akan membingungkan kebenaran hari itu, malah banyak yang diyakinkan olehnya. Dengan pekerjaan hari itu banyak dari mereka yang sebelumnya telah diyakinkan dikuatkan dalam kebenaran dan hidup di dalamnya, dan itu menjadi kerugian besar bagi para imam. Ya ayahku, meskipun seorang pendengar dan pengikut imam itu merasa sangat puas, sehingga ia menghentakkan tongkatnya ke tanah dan berkata, sungguh aku melihat, ia yang berdiri bagi kebenaran akan dibenarkan. Aku berkeliling di pedesaan sampai malam itu pukul 7, lalu kembali lagi karena kami telah menjadwalkan pertemuan di rumah kerabatku. Imam Stephens telah mendapat kabar tentang pertemuan itu sebelumnya, dan telah mendapatkan seorang imam lain untuk bergabung dengannya. Mereka membawa sepasukan kavaleri bersama mereka, dan mengirim orang kepadaku agar aku datang kepada mereka. Tetapi aku mengirim kabar kepada mereka bahwa pertemuan kami sudah dijadwalkan dan mereka boleh datang jika mereka mau.
Para imam tidak datang, tetapi para prajurit kavaleri datang bersama banyak orang yang tidak tertib. Mereka telah merencanakan agar para prajurit mencatat nama setiap orang, lalu memerintahkan mereka pulang, dan siapapun yang tidak mau pulang akan ditangkap. Karena itu mereka mulai dan mencatat beberapa nama sambil menyuruh mereka pulang. Tetapi ketika mereka hendak mencatat namaku, keluargaku berkata kepada mereka bahwa aku sudah di rumah, jadi mereka tidak dapat menangkapku saat itu. Namun demikian mereka mencatat namaku, tetapi kuasa Tuhan mengatasi mereka, dan mereka pergi, baik para penganut agama maupun para prajurit kavaleri,
dengan kesal dan jengkel karena tidak mencapai rencana mereka. Tetapi beberapa orang diyakinkan hari itu dan mengagumi kasih dan kuasa Allah. Ini adalah Imam Stevens yang sama, yang pernah berkata tentang aku, tak pernah ada tanaman seperti ini tumbuh di Inggris. Namun kemudian ia melaporkan bahwa aku diangkat ke awan-awan dan ditemukan lagi penuh emas dan perak. Dan ia menyebarkan banyak laporan palsu tentang aku, tetapi Tuhan menyapu semuanya.
Alasan aku tidak mau masuk ke rumah menara gereja mereka adalah karena aku harus bersaksi melawannya dan membawa semua orang menjauh dari tempat-tempat seperti itu kepada Roh Allah, supaya mereka dapat mengetahui tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus dan membawa mereka keluar dari semua pengajar upahan kepada Kristus, pengajar mereka yang bebas, yang mati bagi mereka, dan membeli mereka dengan darahnya. Setelah ini aku pergi ke pedesaan, mengadakan beberapa pertemuan, dan datang ke Swanington, tempat para serdadu datang. Tetapi pertemuannya tenang, kuasa Tuhan mengatasi semuanya, dan para serdadu tidak mengganggu. Lalu aku pergi ke Leicester, dan dari Leicester ke Whetstone. Sekitar 17 prajurit kavaleri dari Resimen Kolonel Hacker, bersama marshalnya, datang dan menangkapku sebelum pertemuan, meskipun para sahabat mulai berkumpul, sebab ada beberapa sahabat dari banyak daerah. Aku berkata kepada marshal itu, jika ia membiarkan semua sahabat pergi, aku akan menjamin mereka semua. Karena itu ia membawa aku, dan membiarkan semua sahabat pergi. Hanya Alexander Parker yang ikut bersamaku.
Pada malam hari mereka membawaku ke hadapan Kolonel Hacker, Mayor dan Kapten-Kaptennya, rombongan besar dari mereka. Dan kami banyak berdiskusi tentang para imam dan tentang pertemuan-pertemuan. Sebab pada waktu itu ada rumor tentang suatu komplotan melawan Oliver Cromwell. Aku berdebat dengan mereka cukup lama tentang terang Kristus, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Kolonel Hacker bertanya, apakah bukan terang Kristus ini yang membuat Yudas mengkhianati tuannya, dan kemudian menuntunnya menggantung diri? Aku berkata kepadanya, tidak, itu adalah roh kegelapan, yang membenci Kristus dan terangnya. Lalu Kolonel Hacker berkata bahwa aku boleh pulang jika aku tinggal di rumah tanpa pergi ke pertemuan-pertemuan lain. Aku berkata kepadanya, aku orang yang tidak bersalah, bebas dari komplotan, dan menolak semua pekerjaan seperti itu. Lalu putranya Needham berkata, ayah, orang ini sudah terlalu lama berkuasa. Bukankah sekarang saatnya menghentikannya? Aku bertanya kepadanya, untuk apa?
Apa yang telah kulakukan, atau siapa yang telah aku sakiti sejak kecil? Sebab aku lahir dan dibesarkan di daerah itu, dan siapa yang bisa menuduhku melakukan kejahatan apapun sejak kecil? Kolonel Hacker bertanya lagi, apakah aku akan pulang, dan tinggal di rumah? Aku berkata kepadanya, jika aku berjanji demikian, itu akan menunjukkan bahwa aku bersalah atas sesuatu dan akan menjadikan rumahku penjara. Dan bahwa jika aku pergi ke pertemuan-pertemuan, mereka akan berkata aku melanggar perintah mereka. Karena itu, aku berkata kepada mereka, aku akan pergi ke pertemuan-pertemuan, sebagaimana Tuhan mengatur aku. Dan aku tidak dapat tunduk pada tuntutan mereka. Tetapi aku berkata, kami adalah orang-orang yang damai. Baiklah. Kalau begitu, kata Kolonel Hacker, besok pagi pukul 6 aku akan mengirim engkau kepada tuanku pelindung, melalui Kapten Drury, salah satu pengawal pribadinya. Malam itu aku ditahan sebagai tahanan di Marshalsea, dan keesokan paginya pada jam ke-6 aku diserahkan kepada Kapten Drury.
Aku meminta dia mengizinkanku berbicara dengan Kolonel Hacker sebelum aku pergi. Dan Kolonel Hacker membiarkanku bertemu dengannya di samping tempat tidurnya. Kolonel Hacker memerintahkanku untuk pulang lagi dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aku berkata kepadanya, aku tidak dapat tunduk pada itu, tetapi aku harus memiliki kebebasanku untuk melayani Allah dan pergi ke pertemuan-pertemuan. Ia berkata, kalau begitu engkau harus menghadap pelindung, karena itu aku berlutut di sisi tempat tidurnya dan meminta Tuhan mengampuninya. Sebab ia seperti Pilatus, meskipun ia mencuci tangannya, dan aku mengatakan kepadanya bahwa ketika hari kesengsaraan dan pencobaannya datang atasnya, ia harus mengingat apa yang telah kukatakan kepadanya. Tetapi ia terhasut dan dipengaruhi oleh Stevens dan imam-imam serta para penganut agama lainnya, yang darinya tampak jelas iri hati dan kehinaan mereka. Sebab ketika mereka tidak dapat mengalahkanku dengan perdebatan dan argumentasi, atau menahan roh Tuhan yang ada di dalamku, mereka menyuruh para serdadu menangkapku.
Sesudahnya, ketika Kolonel Hacker dipenjarakan di London, satu atau dua hari sebelum eksekusinya, ia diingatkan tentang apa yang telah ia lakukan terhadap orang yang tidak bersalah, dan ia mengingatnya dan mengakuinya kepada Margaret Fell, berkata, ia tahu benar siapa yang dimaksud olehnya, dan inilah sebab kesusahannya. Sehingga putranya, yang telah berkata kepada ayahnya bahwa aku telah terlalu lama berkuasa, dan sudah waktunya aku disingkirkan, dapat melihat bagaimana ayahnya kemudian disingkirkan. Ia digantung di Tyburn, kepada Oliver Sang Pelindung, oleh George Fox, 1654 kepada Oliver Sang Pelindung, soal memahami kitab suci dan secara lahiriah tampak sangat religius. Sahabat, perhatikanlah hikmat Allah. Jangan biarkan mereka yang pura-pura menjadi sahabatmu mendekatimu, ataupun musuh-musuhmu, sebab ada bahaya. George Fox, Yesaya 8, jika ada yang berlari kepadamu,
orang mati adidakan untuk orang hidup paksinu detu orang berbicara bagi Allah, yang hidup, jika ada orang ingin terang, biarlah ia melihat kepada hukum dan kesaksian untuk memastikan mereka tidak berbicara menentang maksud ini.
Jika ia tidak melakukan ini, ia menderita kelaparan, ia tidak memiliki kebenaran, masih duniawi, ia tidak sabar, ia tidak berbuah, dan menghujat rajanya dan Allahnya. Kata-kata mereka merusak baik Allah maupun raja. Ini diambil dari Alkitab di Gravesend. Tatatan kaki Cambridge Journal mengatakan, seorang ahli naskah Alkitab tidak dapat menemukan apapun dalam Yesaya yang mendukung ini. Namun, itu persis di tempat Fox mengatakan adanya. Yesaya pasal 8, 3 ayat berturut-turut 19-21. Tentu, bagaimana ayat-ayat itu digunakan Fox untuk menyusun peringatan kepada Cromwell tetap menjadi soal pendapat. Yang pendapatku tampak dalam tanda kurung dalam susunan yang samar. Tetapi Cromwell sangat memahami Alkitab. Aku pikir ini adalah surat yang diilhami, yang memperingatkan Cromwell tentang tepat apa yang menuntun pada kejatuhannya, atau penyingkirannya oleh Tuhan, yang kemudian Tuhan ancamkan secara jelas.
Alih-alih mendengarkan peringatan ini dari Fox, Cromwell mendengarkan para penjilat religius di sekelilingnya. Kini aku dibawa ke London sebagai tahanan oleh Kapten Drury dari Leicester. Dan ketika kami tiba di Harborough, ia bertanya kepadaku, apakah aku mau pulang dan tinggal selama 2 minggu? Ia berkata bahwa aku dapat memperoleh kebebasanku jika aku tidak pergi ke atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku berkata kepadanya bahwa aku tidak dapat menjanjikan hal semacam itu. Beberapa kali di jalan ia bertanya dan mengulangi tawaran yang sama. Tetapi aku tetap memberi jawaban yang sama. Jadi ia membawaku ke London dan menempatkanku di Mermaid tepat berseberangan dengan Mews di Charing Cross. Dalam perjalanan ketika kami bepergian, saat aku tiba di penginapan atau tempat lain, aku digerakkan oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di penginapan dan tempat-tempat itu tentang hari Tuhan yang akan datang atas mereka. Ia mengizinkanku pergi mengunjungi William Dewsbury dan Marmaduke Store yang dipenjara di Northampton.
Catatan dari Valiant for the Truth. London yang dimasuki George Fox pada tahun 1654 hampir tidak akan dikenali oleh penduduk kota masa kini. Kota itu dikelilingi tembok yang fondasinya diletakkan oleh orang Romawi dan hanya dapat dimasuki melalui gerbang-gerbang berkubu. Di dalam tembok-tembok ini terdapat labirin gang sempit yang paling menonjol adalah Cheapside dan Chornhill. Lantai-lantai atas rumah menggantung di atas lantai bawah, sehingga kenalan bisa berjabat tangan dari jendela-jendela yang berseberangan, sementara jalan di bawahnya seperti jalan tertutup. Tidak ada penyediaan penerangan jalan pada malam hari, dan berbagai kelas dalam masyarakat dengan cemburu mempertahankan perbedaan pangkat. Para bangsawan istana memiliki hak eksklusif atas lentera. Pedagang dan pengacara ditemani anak-anak laki-laki dengan obor-obor dari Pitch Newton Pirvilla. Sementara para mekanik dan pengrajin lainnya harus puas dengan obor. Strand yang sibuk dan ramai adalah penghubung antara London dan Westminster, yang saat itu merupakan kota terpisah dan alih-alih dipenuhi toko-toko seperti sekarang. Di kiri kanan dari Temple Bar sampai Charing Cross berderet rumah-rumah dan taman-taman para uskup dan bangsawan.
Selama protektorat Cromwell, agama menjadi topik utama pada masa itu. Pokok-pokok doktrin yang rumit dibahas dengan semangat yang sama seperti keadaan pasar dibahas sekarang. Khotbah di luar ruangan sangat umum, dan kerumunan akan berdiri dengan sabar 3 atau 4 jam sekaligus untuk mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah ternama. Tentang salah seorang dari mereka, bernama Howe, dicatat bahwa pada hari puasa ia berkhotbah selama 7 jam, dengan jeda pada tengah hari untuk menyegarkan diri. Meskipun khotbah-khotbahnya panjang, pertemuan-pertemuan ini tidak terlalu membantu, dan ada kerinduan kuat di antara banyak orang untuk melihat beberapa dari kaum Quaker yang telah muncul di utara Inggris, yang tentang mereka banyak dibicarakan. Isabel Button datang ke London pada awal tahun 1604, dan menemukan 2 bersaudara yang bersedia membuka rumah mereka bagi semua yang ingin berkumpul untuk beribadah dengan cara baru ini. Itulah pertemuan-pertemuan sahabat yang pertama diadakan di London. Pada suatu malam hari pertama, Isabel sedang sibuk di halaman gereja St. Paul, menyebarkan beberapa lembar tulisan George Fox, ketika ia ditangkap karena melanggar hari Sabat dan dibawa ke hadapan wali kota.
Ia menahan Isabel dan kawan-kawannya di Bridewell, bersama orang-orang yang rusak dan bersalah, sehingga menunjukkan semangat fanatik pada masa itu. Di antara 60 pelayan, yang disebut dalam pasal sebelumnya sebagai pergi dari utara untuk melayani tuan mereka, ada 2 orang, sangat berbeda usia dan wataknya, namun dipersatukan dalam semangat mereka bagi kebenaran. Mereka adalah Francis Howgill dan Edward Burrow. Keduanya berasal dari Yorkshire, dan penampilan sederhana serta dialek provinsial mereka pada awalnya tidak begitu berkesan bagi orang-orang London yang halus. Namun, hikmat dan semangat mereka menghasilkan dampak besar, dan ditopang oleh kekuatan yang bukan milik mereka, buah pelayanan mereka bertambah sedemikian rupa, sehingga setelah 3 bulan pelayanan banyak pertemuan lain didirikan. Selain 2 pertemuan di rumah saudara Dring, dan hampir tidak ditemukan ruang bagi jumlah orang yang berkumpul, akhirnya diperoleh sebuah tempat pertemuan besar, dikenal sebagai Bull and Mouth, yang dapat menampung 1.000 orang.
Di sini, di tengah pertengkaran dan perselisihan, sebagian memuji kaum Quaker dan sebagian menuduh mereka sesat, Edward Burrow, yang lebih muda dari dua penginjil itu, akan berdiri di atas sebuah bangku, dengan Alkitab di tangannya, dan berbicara kepada kumpulan orang yang gaduh di hadapannya, dengan kuasa sedemikian rupa, sehingga semua menjadi tenang dan memperhatikan. Baik Francis Haugill maupun Edward Burrow menyerahkan nyawa mereka bagi agama mereka. Yang pertama di penjara Appleby, tempat ia dipenjarakan seumur hidup. Edward Burrow di Newgate, setelah 10 tahun pelayanan yang berhasil, Boanerges muda ini, demikian ia disebut, dikurung bersama 100 orang lain di tempat yang begitu sempit, sehingga banyak yang mati karena demam penjara. Salah satunya adalah penginjil yang bersemangat ini, pada usia 28. Setelah Kapten Drury menempatkanku di Mermaidit, ia pergi untuk memberi pelindung laporan tentang aku. Aku menulis sebuah kertas dan memintanya membawanya kepada Oliver, yang isinya sebagai berikut.
Kepada Oliver Cromwell oleh George Fox sekitar 1654 sahabat yang terkasih, diamlah dan berdirilah dalam majelis Allah, dan itu akan memberimu hikmat sehingga engkau dapat menggagalkan maksud-maksud manusia tujuan egois dan menenangkan roh manusia, dan meremukan manusia di bawah memerintah dengan wibawa yang membuat manusia menyerah, dan bangkitlah dan naiklah ke dalam kuasa Tuhan Allah dan otoritas anak domba. Jangan takut pada wajah manusia, tetapi takutlah dan gentarlah kepada Tuhan Allah. Maka engkau akan memiliki hadiratnya, hikmat dan nasihat untuk merobohkan puing-puing dan menundukkan semua roh jahat di bawah kekuasaanmu. Takutlah kepada mereka yang mengelilingimu, waspadalah terhadap para penjilat istana. Hidupilah dalam kuasa dan hidup Tuhan, dan ia akan memberimu hikmat. Engkau akan masuk ke dalam perasaan yang murni, olehnya jiwa disegarkan. Akan menjadi kesukaanmu untuk melakukan kehendak Allah. Dan itu akan menjadi daging dan minumanmu hakwan dan minuman rohani yang memuaskan. Ketika engkau tinggal dalam kuasa, majelis, kehendak dan hikmat Allah yang murni dan kekal.
Segala sesuatu akan dibuat jelas bagimu, untukmu dan kepadamu dari Tuhan Allah. Dalam apa yang engkau lakukan bagi Tuhan Allah, engkau akan memiliki damai dan berkat dan dengan demikian, semua orang yang tenang dan tulus akan menjadi satu denganmu dalam semua jerih payah, duka cita, dan rasa sakitmu dalam perasaan. Dalam hal itu, berkat dari Tuhan akan datang atasmu dalam ukuran besar, dan melindungimu ketika engkau hidup dan dijaga oleh kuasa dan kegentaran Tuhan Allah, Allah langit dan bumi. Di sini hikmat tidak kekurangan atau damai tidak kurang, melainkan damai dinikmati, dan nasihat serta ajaran Tuhan diberikan. Engkau akan merasakan lengan dan tangan penolong yang terentang atas semua bangsa di dunia. Dengan itu engkau akan meruntuhkan semua maksud manusia yang mereka miliki bagi diri mereka sendiri, dan meruntuhkan ibadah-ibadah yang manusia ciptakan dan patung-patung yang mereka dirikan. Karena lengan Tuhan menolong orang benar, oleh tangannya ia menggendong anak-anak dombanya. Lengan yang sama berbalik melawan orang fasik dan terentang atas anak-anak domba.
Tangan Tuhan melawan mereka yang berbuat jahat. Di tangan itu ada jiwa, dan tangan itu membawa jiwa ke dalam damai. Karena itu, hiduplah dalam kuasa Tuhan Allah, dan rasakan tangannya yang terentang atas bangsa-bangsa, sebab Tuhan mempunyai pekerjaan besar untuk dilakukan di bangsa-bangsa lain. Keguncangan dan guncang goyang mereka baru mulai. Jadi inilah firman Tuhan kepadamu, dan sebuah perintah kepadamu dari Tuhan Allah di hadapan Tuhan Allah. Hiduplah dalam hadirat Tuhan Allah langit dan bumi, yang akan membuat semua bangsa gemetar dan terguncang, sebab mereka adalah musuh-musuh Allah yang berada di luar kuasa dan majelisnya. Dan setialah kepada Allah dengan tunggal tanpa memandang pribadi siapapun. Tetapi hormatilah Tuhan dan pekerjaannya, dan taatlah kepada kehendaknya dengan tunggal tanpa mengejar keinginanmu sendiri. Dengan hidup dalam hikmat, nasihat, dan ajaran murni dari Allah, engkau akan melihat musuh-musuh Allah yang mengasihi di luar hikmat, kuasa, dan majelisnya. Mereka seperti itu jatuh ke dalam lubang mereka, menjerat diri mereka sendiri, dan takut ketika tidak ada yang perlu ditakuti, membunuh diri mereka sendiri oleh iri hati mereka.
Kuasa Tuhan akan menjauhkan semua orang fasik darimu ketika engkau hidup dalam kuasa itu dan dijaga di dalamnya. Inilah firman Tuhan Allah kepadamu. Hidupilah dalam hikmat dan hidup Allah, agar dengan itu engkau dapat diatur bagi kemuliaannya. Diamlah dan bungkam dari hikmatmu sendiri, kecerdikan, kelicikan, kehalusan, atau kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul dalam dirimu. Tetapi berdirilah tunggal bagi Tuhan tanpa tujuan apapun bagi dirimu sendiri. Maka Allah akan memberkatimu dan memakmurkanmu dalam jalan-jalannya. Engkau akan merasakan berkatnya dalam generasimu. Dengan pikiranmu tertuju kepada Tuhan, engkau akan dijaga dalam damai yang sempurna, tanpa maksud apapun bagi dirimu sendiri, bagi kemuliaan Allah. Di sana engkau tidak akan merasakan kekurangan, atau pernah ada kegagalan, atau penelantaran, hanya hadirat Tuhan Allah yang hidup menyertaimu. Karena dalam keadaan zaman sekarang ini Tuhan sedang membawa umatnya ke dalam hidup, dari mana kitab suci dikeluarkan. Di dalam hidup itu orang akan datang memiliki kesatuan dengan Allah, dengan kitab suci dan satu sama lain, untuk menegakkan kebenaran, kebenaran sejati dan damai di dalamnya ada kerajaan Allah.
Dari seorang pengasih jiwamu dan kebaikan kekalmu, George Fox, ketika ia datang kepadaku lagi, ia mengatakan bahwa pelindung menghendaki agar aku berjanji tidak akan mengangkat pedang atau senjata duniawi melawan dia atau pemerintahan sekarang. Dan bahwa aku harus menulis janji itu dalam bahasa apapun yang menurutku baik.
aku sedikit menjawab kepada Kapten Drury. Tetapi keesokan paginya aku digerakkan oleh Tuhan untuk menulis sebuah kertas kepada pelindung, Oliver Cromwell, yang di dalamnya aku menyatakan di hadapan Tuhan Allah, bahwa aku menolak mengenakan atau mencabut pedang duniawi atau senjata lahiriah apapun, melawan dia atau siapapun, dan bahwa aku diutus oleh Allah untuk berdiri sebagai saksi melawan segala kekerasan dan pekerjaan-pekerjaan kegelapan, untuk memalingkan orang dari kegelapan kepada terang, untuk membawa mereka dari sebab perang dan perkelahian kepada Injil yang damai, dan untuk berhenti menjadi pelaku kejahatan, yang terhadapnya pedang hakim seharusnya menjadi ketakutan.
Tetapi aku menulis apa yang Tuhan berikan kepadaku untuk ditulis. Aku menuliskan namaku, dan memberikannya kepada Kapten Drury untuk disampaikan kepada Oliver Cromwell, dan ia melakukannya. Pada hari kelima bulan pertama, George Fox digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kata-kata berikut, yang diberikan kepada Oliver Cromwell, dan George Fox segera dibawa menghadapnya oleh Kapten Drury,
Judge Fox, kepada Oliver Cromwell 1954 aku, yang oleh dunia disebut George Fox, menolak membawa atau mencabut pedang duniawi apapun melawan siapapun, atau melawan engkau Oliver Cromwell, atau siapapun. Di hadapan Tuhan Allah aku menyatakannya, yang enishmarini kam onerahing and savior to of Liebden term, yang olehnya engkau, dan untuk memalingkan orang dari kegelapan kepada terang, dan untuk membawa mereka dari sebab perang, dan dari sebab pedang hakim, yang edishtapcikane keduis saksi melawan segala kekerasan, dan melawan segala pekerjaan kegelapan, dan untuk memalingkan orang dari kegelapan kepada terang, dan untuk membawa mereka dari sebab perang, dan dari sebab pedang hakim, yang adalah ketakutan bagi pelaku kejahatan, yang bertindak bertentangan dengan terang Tuhan Yesus Kristus, yang aneh ranus kemirin hata, adalah pujian bagi mereka yang berbuat baik, dan yang adalah perlindungan bagi mereka yang berbuat baik, tetapi bukan bagi mereka yang berbuat jahat.
Setiap prajurit yang melayani sebagai hakim tidak boleh menjadi penuduh palsu, tidak melakukan kekerasan, tetapi puas dengan upahnya. Dan hakim itu tidak memegang pedangnya dengan sia-sia. Dari sebab pedang itu aku berusaha membawa umatku keluar. Senjataku bukan duniawi, melainkan rohani. Dan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku nah bukan dari dunia ini, Kerajaan Kristus, yang di dalamnya Fox berada, bukan di dunia ini. Karena itu dengan senjata duniawi aku tidak berperang, tetapi aku mati bagi hal-hal seperti itu oleh dia, yang bukan dari dunia Kristus, yang oleh dunia disebut dengan nama George Fox. Laft edale, yang ba'analah pedang sinagan satiap hanya biar nama pikan, dan menamegak shgal soalkan abilain betari, dan pulaku jam mesira mesaku shumansho, dan terdakin aswal namheka, dan meputenawan terakhinap sabadari dapiyoda, dan oleh sohayoran tidalakan, mem kepala. Ia tak keringati atidarobina fana shikba abanapi masia, tidak acakan habdan syanai dan bidim sediasari, dan dahi amin sasu, warsari surun saksi berdiri melawan segala ketidakbenaran dan kefasikan. Aku yang adalah seorang penderita demi benih yang benar, menantikan penebusan benih itu. Aku yang tidak mencari mahkota yang fana dan memudar, tetapi tinggal dalam terang, yang memahami mahkota itu tusa yang ahama. Memudar yang terang itu adalah penghukuman atas semua yang seperti itu. Nam peritami yang negit pina tak benapa, gamadasi labada macuta ita saran seritam iku dirius titu.
Di dalam terang itu, aku menyaksikan mahkota yang tidak fana, yang tidak memudar, dan berasal dari dia yang adalah sahabat bagi semua jiwamu, dan untuk menegakkan kebenaran, dan membersihkan negeri dari pelaku kejahatan. Dan Uka adalah saksi melawan segala ciptaan jahat ta'ana rencana yang dibuat-buat manusia, dan komplotan pembunuhan. Terang di dalam semua hati nuranimu menjawab Thomas Aldam, Robert Craven, mereka juga berada dalam kerajaan dengan nama-nama baru, bukan menurut daging, karena telah diberikan, komentar editor situs. Rujukan Fox kepada dirinya sebagai anak Allah adalah pokok kontroversi kemudian. Tetapi ini hanyalah cara Alkitab menyebutnya juga. Thomas Aldam, Robert Craven, Kostad Marka juga berada dalam kerajaan dengan nama-nama baru, bukan menurut daging, karena telah diberikan. Komentar editor situs, rujukan Fox kepada dirinya sebagai anak Allah adalah pokok kontroversi kemudian. Tetapi ini hanyalah cara Alkitab menyebutnya juga. Gazi berdoktir asma ibu semangput denam renapias.
Jika aku adalah salah satu dari lima putra John Smith, dan jika aku menggambarkan diriku sebagai anak John Smith, deskripsiku tidak mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya anak John Smith. Logika keliru semacam itu yang dipakai para pengkritik George Fox. Cromwell adalah seorang pelajar besar Alkitab. Seandainya ia menemukan sesuatu yang tidak pantas dalam pernyataan Fox di atas, ia akan sangat kritis. Sebaliknya, Cromwell meluap dalam pujian atas surat Fox di bawah. Setelah beberapa waktu Kapten Drury membawaku menghadap pelindung itu sendiri di Whitehall. Itu pada pagi hari sebelum ia berpakaian, dan seorang bernama Harvey, yang pernah menghabiskan sedikit waktu di antara sahabat, tetapi tidak taat, kini menunggunya. Ketika aku masuk, aku digerakkan untuk berkata, damai sejahtera di rumah ini.
dan aku menasihatinya untuk tetap dalam takut akan Allah, supaya ia dapat menerima hikmat darinya sehingga olehnya ia dapat diatur. Dan dengan itu ia dapat mengatur segala sesuatu di bawah tangannya bagi kemuliaan Allah.
Aku banyak berbicara kepadanya tentang kebenaran, dan kami berdiskusi panjang tentang agama. Sepanjang waktu itu ia bersikap sangat moderat, tetapi ia berkata, kami bertengkar dengan para imam, yang ia sebut pelayan. Aku berkata kepadanya, aku tidak bertengkar dengan mereka, merekalah yang bertengkar dengan aku dan sahabat-sahabatku. Tetapi kataku, jika kita mengakui para nabi Kristus dan para rasul, kita tidak dapat menopang pengajar, nabi, dan gembala seperti itu, yang dinyatakan para nabi Kristus dan para rasul menentang. Tetapi kita harus menyatakan menentang mereka oleh kuasa dan roh yang sama. Lalu aku menunjukkan kepadanya, bahwa para nabi Kristus dan para rasul menyatakan dengan bebas, dan menyatakan menentang mereka yang tidak menyatakan dengan bebas, seperti yang berkhotbah demi keuntungan kotor, meramal demi uang, berkhotbah demi upah, dan serakah dan rakus, seperti anjing-anjing bisu yang tidak pernah cukup. Dan bahwa mereka yang memiliki roh yang sama yang dimiliki Kristus, para nabi dan para rasul, tidak mungkin tidak menyatakan menentang semua yang seperti itu sekarang, sebagaimana mereka lakukan dahulu.
Saat aku berbicara, Cromwell beberapa kali berkata bahwa itu sangat baik, dan itu adalah kebenaran. Aku berkata kepadanya, bahwa seluruh kekristenan memiliki kitab suci, tetapi mereka tidak memiliki kuasa dan roh yang dimiliki mereka yang telah mengeluarkan kitab suci. Dan itulah sebabnya mereka tidak bersekutu dengan anak, maupun dengan bapa, maupun dengan kitab suci, maupun menjadi satu sama lain. Aku masih banyak kata-kata lagi dengannya. Tetapi orang-orang lain masuk, dan aku mundur sedikit. Ketika aku berbalik, ia memegang tanganku, dan dengan air mata di matanya berkata, datanglah lagi ke rumahku. Karena jika engkau dan aku dapat menghabiskan satu jam dalam sehari bersama, kita akan lebih dekat satu sama lain. Menambahkan bahwa ia tidak menginginkan kejahatan bagiku lebih daripada bagi jiwanya sendiri. Aku berkata kepadanya, jika ia demikian, ia berbuat salah terhadap jiwanya sendiri, dan menasihatinya supaya mendengarkan suara Allah, agar ia dapat berdiri dalam majelisnya, dan menaatinya. Dan jika ia melakukan itu, itu akan menjaganya dari kekerasan hati. Tetapi jika ia tidak mendengar suara Allah, hatinya akan dikeraskan.
Ia berkata itu benar. Lalu aku keluar. Dan ketika Kapten Drury keluar setelahku, ia berkata kepadaku, Tuanku pelindung berkata, bahwa aku bebas dan boleh pergi kemanapun aku mau. Dan Tuanku berkata, katanya, engkau bukan orang bodoh. Dan ia berkata, ia tidak pernah melihat kertas seperti yang telah kukirimkan kepadanya sebelumnya melalui engkau dalam hidupnya. Lalu aku dibawa ke sebuah aula besar tempat para bangsawan pelindung, hendak makan siang. Aku bertanya kepada mereka mengapa mereka membawaku ke sana. Mereka berkata, itu atas perintah pelindung agar aku makan siang bersama mereka. Aku berkata kepada mereka agar memberitahu pelindung bahwa aku tidak akan memakan sepotong pun roti miliknya, ataupun minum secangkir pun minumannya. Ketika Cromwell mendengar ini, ia berkata, sekarang aku melihat ada suatu kaum yang bangkit yang tidak dapat kumenangkan baik dengan hadiah, kehormatan, jabatan, maupun tempat. Tetapi semua sekte dan orang lain dapat. Ia diberitahu lagi bahwa kami telah meninggalkan milik kami sendiri dan tidak mungkin mencari hal-hal seperti itu darinya. 1, 2, 3, I'm project back, Nexa.